зале «Радіо Свобода». Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Працяг підрозділу Лукашенко просить у КДБ порятунку. Таким чином, після зустрічі на площі перед домом уряду з активістами БНФ, Лукашенко почав скардитися, цитую: «Поважаний члени Верховного Совету, поважаний Станислав Станіславович, я вас вельми прошу уважливо мене вислухать. Я більш трьох хвилин вашу увагу не займу. Першим по сутності сказати, я б хотів звернутися до вас, Зінон Станіславович Пазняк, як до чоловіка, перед яким абсолютно ні в чим не винувати, і попросити, каб ви ті своїм бойовикам, ті своїй шпане, не ведаю, як ви її називаєте, загадали, каб більш...» У стенограмі позначено шум у залі. «Ви мені, кай ласка, не перепиняйте, я у три хвилини укладуся. Коли вчора Антончик виступав з трибуни, ви йому дали сказати. І я вам скажу, Станіслав Станіславович, чому я гэта кажу. Тому ви, кай ласка, попередзьте своїх людей. Кричать, кай ласка, кричите. Але нападки предприймать супрець народних депутатів, я маю на увазі перш за все супрець мене, тому я вас вельми прошу, як чоловіка, розберіться з тими, кого ви учора привели на площу. І ось тут сидить старшиня КДБ, коли гэта провокація, і он вам, спадар Баршевські, скаже. Гэта заява була третього мікрофона не випадковая, що ви там роздасте телефони і почнете комусьці погражать. Я особисто вас не боюся». Конец цитати. Пасаж на адрес Баршевського був викликаний ягоними словами про розповсюд серед виборщиків інформації, хто з депутатів голосував за колективну безпеку. Виглядає, що Лукашенко вже поспів був звернутися і до старшини КДБ Шарковського. Правда, ніяких наступств гэта не мело, ды не могло мець у тие часы. Люди на площі законів не порушали, просто виказали своє меркаванне, хоць і, магчыма, експресивним чином. Гэта вже інші часи. За нязгоду з президентом Лукашенком КДБ буде розпочинати кримінальні справи. Розділ «Спікер каже про державний переворот». Військовий переворот по-білоруску мог відбитися 8 красавіка, а те, що відбулося, можна назвати, калі не переворотом, дык поворотом докладним. Але по порядку. 8 красавіка ми унесли пропанову перепарадкаваць узброєні сілы Верховному Совету, паколькі Саўмін до гэтай пары не приступіў до виконання дадзенага яму до 1 сакавіка гэтага года Верховным Советам доручэння пачаць реалізацію зацверджанай на 10-й сесіі Верховного Совета Беларусі ваеннай дактрыны Республікі Беларусь. Замест гэтага кіраўніцтва ўраду і яго адпаведныя структуры прапаноўваюць Верховному Совету прыняць рашэнне аб адмове ад прынцыпу ўзброенага неўтралітэту як стрыжня названа ваеннай дактрыны. Канец цытаты. Але гэтая наша прапанова не прайшла. Нашы доказы маглі будавацца на неаспрэчнай логіцы. Нашы прапановы маглі гучаць пераканаўча. Мы маглі ўшчэнт развіць аргументы нашых апанентаў, але ўсё вырашала галасаванне. Депутатаў апазіцыі БНФ было 30, яшчэ столькі ж было тых, хто нас звычайна падтрымліваў, яшчэ столькі ж вагаліся і маглі заняць пазіцыю ў залежнасці ад асабістых інтарэсаў, не абавязкова палітычных, але 200 депутатаў трымаліся маналітам. І арыфметыка на табло галасавання вырашала ўсё. У апошнія хвіліны Пазняк паспрабаваў спыніць галасаванне, яшчэ раз нагадаўшы, што пытанне аб калектыўнай бяспецы мае канстытуцыйны характар, паколькі закранае абвешчаны ў дэкларацыі аб суверэнітэце статус неўтральнасці. А значыць, рашэнне павінна прымацца двума трэцінамі галасоў, а не так званай простай большасцю. Пазняк: «Гэта канстытуцыйны закон, і таму ўсе паправкі, усё, што знішчае сэнс гэтага канстытуцыйнага закону, імкненне да неўтралітэту, яно павінна галасавацца дзвюма трэцямі канстытуцыйнай большасцю. Я звяртаюся да ўсіх дэпутатаў апазіцыі, да ўсіх сумленных дэпутатаў і паўтараю тое, што сказаў. Калі не будзе пастаўлена галасаванне, як патрабуе закон, дзвюма трэцямі, Я прошу ўсіх пакінуць гэтыя сектары і выйсці за калёны, не ўдзельнічаць увогуле. У гэтым зале адбываецца злачынства. У стэнаграме пазначана шум у зале. Шушкевіч, я хачу вас папрасіць захоўваць спакой. Фактычна справа ідзе аб чым? Што мы працуем неправілавым чынам і зрабілі ўжо так многа памылак, што калі зробім яшчэ адну, прабачце, я маю права на слова, то нічога дрэннага не адбудзецца. Што да мяне, вы ведаеце, што я буду галасаваць супраць. Я перакананы, што мы такім чынам уваходзім у дрэнную сітуацыю, а астатнія дэпутаты вырашаць гэтае пытанне сваім галасаваннем. Такім чынам, галасаванне паіменнае. Шум у залі. Хто за тое, каб прыняць пункт 4 ў рэдакцыі? Шум у залі. Я яшчэ раз кажу, я прашу вас сесці, пазняк. Я не сяду, пакуль вы не скажаце, што зараз ідзе галасаванне па змяненні сутнасці дэкларацыі. Вы, як старшыня, павінны гэта засведчыць і сказаць, што для гэтага трэба 2/3. Станіслав Станіславіч, калі вы гэтага не зробіце, то менавіта вы, спадар Шушкевіч, увядзеце ў зман і дасце магчымасць вось гэтай агрэсіўнай большасці парушыць галоўны канстытуцыйны закон, і адказнасць будзе на вас. Шум у залі. Старшыня, я прашу вас сесці. Паважаныя народныя дэпутаты, я выказаў свае адносіны. Я не магу ў гэтых умовах паступіць інакш, таму што заключэнне камісіі маюцца. Мы можам гаварыць, яны кваліфікаваныя, некваліфікаваныя, розныя думкі ёсць, плюралізм думак, нічога не зробіш. Шум у залі. Значыць, хто за тое, каб зацвердзіць заключэнне камісіі аб тым, што галасаваць трэба простай большасцю, прашу галасаваць. Хто супраць, хто ўстрымаўся, рашэнне прынята. Канец цытаты. У гэты момант трыбуну заняў дэпутат апазіцыі БНФ Сергей Папкоў. Папкоў, спадары дэпутаты, тыя, хто... Шушкевіч, я вам не даваў слова, прашу выключыць мікрафон на трыбуне. Папкоў, шэраг дэпутатаў, якія прагаласавалі тут, з'яўляюцца... Шушкевіч, я прашу вас пакінуць трыбуну. Такім чынам, 9 красавіка 1993 году 188 дэпутатаў Верховнага Савету выказаліся за далучэнне да сістэмы калектыўнай бяспекі, якое ўцягне Беларусь у арбіту вайсковых інтарэсаў Расіі на 10-годдзі. І ўсё ж мне падаецца, што спраўдзіцца калі-небудзь слова пазняка пра гістарычную адказнасць. Тое, што не расстаўляюць на месцах людзі, расстаўляе гісторыя, хай і праз пакаленні. Дэпутаты перайшлі да абмеркавання іншага пытання парадку дня, калі адбыўся дыялог, якім лагічна будзе скончыць сюжэт пра калектыўную бяспеку. Камісія па абароне вынесла пытанне аб наданні статусу дзяржаўнай мяжы межам з Літвой, Латвіяй і Украінай. Гэта азначало ўмацаванне мяжы да таго тэхнічнага ўзроўню, які ўжо існаваў на мяжы з Польшчай. І пры гэтым мяжа з Расіяй заставалася адкрытая. Яшчэ фрагмент стэнаграмы. Голубеў, чаму ваенная камісія займаецца межамі, а не камісія па міжнародных справах? Што ваенныя сённяшняга дня пачынаюць усё вырашаць тут? Шушкевіч, я нешта не зразумеў, на што? Дзяржаўны пераварот? Шум у залі. Насамрэч, гэта было паваротам у бок Масквы.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Лукашэнка раіць мне не верыць Шушкевічу». У тэме «Дамова аб калектыўнай бяспецы» ёсць яшчэ адзін сюжэт, які мог вывесці на іншы станоўчы для прыхільнікаў незалежнасці вынік, ды не атрымалася. Раніцай 8 красавіка мне далі слова ў раздзелі «Рознае», і я зачытаў лісты, якія мне перадалі, а потым зрабіў нечаканую для дэпутацкай большасці прапанову. Сергей Навумчык. Мы з трывогай і надзеяй сочым за тым, як развіваюцца падзеі на сесіі Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, пішуць жыхары Наваполацку, 400 подпісаў. І калі прапанова аб развіцці эканамічных сувязяў з Расіяй і іншымі дзяржавамі былога саюзу дае надзею на тое, што мы зможам пераадолець эканамічны крызіс, То прапанова уступлення ў ваенны саюз Расіі і рэспублікамі Сярэдняй Азіі за Каўказя выклікаюць толькі трывогу і страх. Гарачыя кропкі ў былым саюзе не астываюць, а наадварот падзеі прымаюць усё больш крывавы характар. Але нават Кыргызстан адвёў сваіх салдат з Таджыкістану, а мы стараемся ўвайсці ў гэты саюз вайскоўцаў. Ваенны саюз, пішуць народны дэпутаты Наваполацкага гарсавету, азначае дадатковую нагрузку на эканоміку і фінансы Беларусі, дадатковае знішэнне жыццёвага ўзроўню народа Беларусі. Гэта азначае, што нашы беларускія хлопцы у вайсковай форме зноў будуць пасылацца ў гарачыя кропкі, каб тушыць канфлікты сваёй крывёй. Шмат каму прававыя ды эканамічныя аспекты калектыўнай бяспекі былі незразумелыя, а вось тое, што беларускія хлопцы могуць паехаць ваяваць за межы краіны, людзьмі ўспрымалася як рэальная небяспека. І мы, дэпутаты БНФ, зноў і зноў звярталі ўвагу нашых апанентаў, што магчыма расплачвацца за вайсковы саюз давядзецца жыццямі суайчыннікаў. Я працытаваў тэлеграму ад Незалежнага саюза гарнякоў. Прапанова і настойлівае жаданне, чаго б гэта не каштавала ўцягнуць нашу неўтральную дзяржаву ў ваенны саюз Расіі і з іншымі дзяржавамі за Каўказі і Сярэдняй Азіі, у нас выклікае здзіўленне і пратэст. Сказаў пра ліст, падпісаны 2000 жыхароў Менску супраць далучэння да сістэмы калектыўнай бяспекі. Паведаміў, што маю толькі адзін зварот, аўтары якога выступаюць «за» ад Віцебскага гаркаму толькі што адноўленай камуністычнай партыі. А затым перайшоў да асноўнай мэты свайго выступу, цытую. Група народных дэпутатаў звяртаецца да старшыні Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь і да сесіі з ініцыятывай. Прапануем вынесці на ўсенароднае галасаванне рэферэндум Рэспублікі Беларусь наступнае пытанне абавязковага характару. Ці лічыце вы, што Рэспубліка Беларусь павінна быць неўтральнай і без'ядзернай дзяржавай і не ўваходзіць у ваенныя блокі? Варыянт адказу – так, не. Гэтую ініцыятыву падпісалі на сённяшні момант 45 народных дэпутатаў, а трэба 115. Я не сумняюся, што ў гэтай зале знойдзецца 115 сумленных дэпутатаў. Калі ж не, дык мы выйдзем з такой ініцыятывай да народу, і, я думаю, збярэм 350 тысяч подпісаў, тым больш, што такі досвед у нас ёсць. Канец цытаты. За некалькі дзён да гэтага выступу да мяне звярнуўся Іван Сцяпура, дарадца Станіслава Шушкевіча, і сказаў, што было б добра прыстрашыць дэпутацкую большасць рэферэндумам. Самому Шушкевічу выходзіць з такой ініцыятывай няёмка, а вось калі б гэта зрабіла апазіцыя БНФ. Раней мы ў апазіцыі абмяркоўвалі варыянт рэферэндуму ў пытанні калектыўнай бяспекі і не ў якасці элементу псіхалагічнай атакі, а як рэальны спосаб спыніць уцягванне Беларусі ў арбіту вайсковых інтарэсаў Расіі. Калі ж нашы намеры супалі з намерам Шушкевіча, што ж, тым лепей. Я падпісаў тэкст і пачаў збіраць подпісы дэпутатаў. Першымі падпісаліся Зенон Пазняк, Валянцін Голубіў, Галіна Сямдзянава, Алег Трусаў, Віктар Алампіў, Яўген Цумараў, Лявон Дзейка, Лявон Баршэўскі. 16-м паставіў подпіс Ніл Гілевіч, 37-м і 38-м члены прэзідыума Верховнага Савету Барыс Савіцкі і Міхаіл Слямнёў. Падышоў я і да Александра Лукашэнкі. «Сяргей, маю пазіцыю ты ведаеш, – сказаў ён, – я за калектыўную бяспеку, але подпіс паставлю. Толькі ты дарэмна спадзяешся. Шушкевіч рэферэндум не правядзе», – сказаў Лукашэнка і паставіў подпіс 58-м падліку. «Ну-ну, лічы, як хочаш, – падумалася. Ты ж не ведаеш, што мне сказаў Сцяпура».
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сяргей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.